Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Danas Riznica znanja obiluje naučnim i kulturnim blagom koje je dostupno i vama putem radio talasa. Dovoljno je malo pažnje i radoznalosti, a sve ostalo je naša briga. Makoliko vam se činilo da ste ovladali nekim oblastima, da ste naučili dovoljno i da su vam mnoge teme i pojmovi poznati, već danas ćete se uvjeriti da nije tako. Kako više ne bi gubili vrijeme, predlažemo da čujete šta smo za vas ovog jutra pripremili. Počeli smo priču o srednjovjekovnim pravoslavnim grobljima u Hercegovini, tačnije u Popovom polju, gdje se nalaze brojne crkvice. Nastavljamo pričati o njima. Saznaćemo i šta se novo dešava u svijetu astronomije, zoologije i tehnologije, a tu su i vama dobro poznate rubrike Riječ lektora i Herbateka.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Već smo u uvodu emisije rekli da ćemo i danas nastaviti priču o srednjovjekovnim pravoslavnim grobljima u Popovom polju i crkvama koje se nalaze u hercegovačkim selima Dubljani, Dračevo, Drijenjani, kao i selu Mrkonjićima, gdje je rođen veliki srpski svetitelj Vasilije Ostroški. O istoriji ovih spomenika kulture srpskog naroda govori Ljiljana Ševo, istoričar umjetnosti.
Sljedeća u nizu srednjevjekovnih pravoslavnih crkava duž puta koji iz Ljubinja vodi u Trebinje je ona u selu Dubljani. Posvećena je prazniku rođenja Bogorodice ili Maloj Gospojini, kako se to u narodu češće kaže, a kao patron se ponekad bilježi i Sveti Georgije, takođe omiljeni skoropomoćnik Ćurađe. Crkva se nalazi na velikom srednjovjekovnom groblju sa preko 60 stećaka, od kojih su mnogi bogato, raskošno ukrašeni reljefom. U zidove crkvice u Dubljanima ugrađeno je čak 19 stećaka, takozvanih sandučara, pa su fasade dobile neobičan ukras od reljefa sa ovih kamenih blokova koji su dakle sekundarno upotrebljeni kao građevinski materijal, kao neka vrsta spolija prethodno obrađenog materijala koji je služio u neku drugu svrhu pa potom upotrebljen u sadašnju. Ova jednobrodna građevina, crkva u Dubljanima sa spolja pravougaonom apsidom, obnovljena je 1810. godine, o čemu nas obavještava natpis uklesan na zapadnoj fasadi. Vjerovatno nešto kasnije, krajem 19. vijeka, u vremenu kada je tursku okupaciju zamijenila Austro-Ugarska, na zapadnoj fasadi ove crkve, kao i kod većine drugih crkava, dozidan je tipičan zvonik, takozvani zvonik na preslicu. U selu Dračevu, istočno od Dubljana, posvećena je prazniku rođenja Bogorodice Maloj Gospojini takođe. I ona je smještena u savremenom pravoslavnom groblju, koje opet leži na starijoj srednjovjekovnoj nekropoli, od koje su preostala dva monumentalna kamena krsta, visoka oko 2 metra, sa ukrasom u visokom reljefu. Motivi klesani na ovim krstovima, kao što je ruka koja drži mač, karakteristični su za dekoraciju stećaka, što govori u prilog datovanja krstova u 15. 16. vijek. Inače, ruka koja drži mač je čest motiv na nadgrobnicima srednjevjekovne vlastele, dakle, to je motiv koji određuje socijalni status onoga ko je sahranjen pod ovakim nadgrobnikom i stoga se i za ove krstove u Dračevu može pretpostaviti da pod njima leži neki lokalni vlastelin. Iz tog perioda, dakle iz 15. 16. vijeka, vjerovatno datuje i crkva koja je obnovljena 1892. godine, također kao jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom na istoku i zvonikom na preslicu na zapadnoj fasadi. Svega nekoliko kilometara istočno od Dračeva je selo Drijenjani sa crkvom Uspenja Bogorodice, dakle praznika Velike Gospojine. I ovaj hram je smješten u manju nekropolu sa stećcima, kojih je nekada svakako bilo više, budući da su neki i ovdje ugrađeni u zidove crkve kao spolije, kao sekundarni građevinski materijal. Tipičnog graditeljskog rješenja, dakle jednobrodne osnove sa polukružnom apsidom na istoku i zvonikom na preslicu na zapadnom pročelju, crkva je obnavljana 1825. i 1912. godine. Unutrašnjost je riješena sistemom lukova prislonjenih uz podužne zidove i ti lukovi nose poluobličasti svod nad naosom, a njihova pojava nas uvijek opominje da je u pitanju arhitektonsko rješenje tipično za srednjovjekovno graditeljstvo ovog, šire gledano, mediteranskog tipa. Kao i većina ovdje pomenutih hercegovačkih crkvica, i ova ima lučno završene prozore na podužnim zidovima i na oltaru, zatim pravougaoni ili, kako se to drugačije kaže, arhitravni portal, ulaz na zapadnom pročelju. Iznad portala obično stoji polukružna niša namijenjena za smještaj ikone sa likom svetitelja ili sa predstavom praznika kojima je crkva posvećena, a katkad se tu nalazi i polje sa uklesanim natpisom koji daje podatke o starosti ili o obnovi hrama, kakav je slučaj upravo u Drijenjanima. Na zapadnoj fasadi, iznad niše, obavezna je i rozeta, jedan kružni prozorčić riješen kao stilizovana ruža sa 4, 6 ili 8 krakova latica. Rozeta s polja djeluje dekorativno, a istovremeno služi za osvjetljavanje unutrašnjosti. Mrkonjići su još jedno selo u Popovom polju, južno od Drijenjana, 26 km sjeverozapadno od Trebinja. Crkva Svetog Nikole u Mrkonjićima nalazi se južno uz put Ljubinje-Trebinje u savremenom seoskom groblju koje i ovdje leži u nekropoli od desetak stećaka. Smještaj u srednjovjekovnom groblju govori da je i ova crkva srednjevjekovna, a obnavljena je u 19. vijeku opet kao jednobrodni hram sa polukružnom apsidom i neizbježnim zvonikom na preslicu. Zapadno, uz crkvu, nalazi se grob blažene Ane Jovanović, majke Svetog Vasilija Ostroškog, velikog srpskog svetitelja, posebno poštovanog u staroj Hercegovini, kojem je posvećen i veliki manastirski kompleks pod Ostrogom kod Nikšića, a koji je, dakle, Vasilije Ostroški, rođen upravo ovdje u Popovom polju u selu Mrkonjići.
Riznica znanja.
U nastavku ćemo čuti najnovije informacije iz svijeta astronomije, zoologije i tehnologije. Vodeći svjetski astronom poručuje kako nema previše nade u pronalazak života na drugim planetama jer su uslovi na njima previše neprijateljski. Da, zaista jesmo sami, rekao je vodeći astrofizičar sa Harvarda, Howard Smith, i to nakon što je analizirao 500 planeta i došao do zaključka kako na njima nema života. Otkrili smo da se ostali planete uveliko razlikuju od naše i prema životu se odnose na neprijateljski način. Istakao je Smith dodajući kako otkriće zvijezde HD 10180, koja je probudila nade u nove oblike života zbog svoje sličnosti sa Zemljom, zapravo pada u vodu jer je planeta preblizu svog Sunca i ujedno ozračena. Smith ističe kako se ostali sunčevi sistemi jako razlikuju od našeg, te da, iako podupiru život, ne možemo stupiti u kontakt s njima. Međutim, Smith je rekao da i ukoliko postoje vanzemaljci, mi nismo i još dugo nećemo biti tehnološki u stanju komunicirati, to je stupiti u bilo kakav kontakt s njima. Svaki pokušaj kontakta ograničen je na uzak krug oko Zemlje koji se proteže na 1250 svjetlosnih godina od naše planete. Samo u toj udaljenosti vanzemaljci bi mogli pokupiti naš signal ili poslati nam svoj. Ali još smo decenijama ili čak vjekovima udaljeni od kontakta s njima, rekao je Smith. Jedna podvrsta živi na Borneu i na Sumatri, a druga u jugoistočnom dijelu Azije. Međunarodna unija za očuvanje prirode 2008. proglasila je pjegavog leoparda ugroženom vrstom. Pripadnika nove leopardske vrste, otkrivene 2007. na ostrvu Borneo, naučnici su uspjeli i snimiti u divljini. Riječ je o životinji dugoj 3 metra, koja ima oko 40 kilograma, a snimljena je prije nepunih godinu dana noćnom videokamerom u prirodnom rezervatu Dermakot u malezijskoj državi Sabah. Pjegavi leopardi koji žive na Borneu i Sumatri razlikuju se od onih koji žive u jugoistočnom dijelu Azije, rekao je Andreas Wilting s Instituta za istraživanje divljih životinja iz Leibnica, koji je do tog zaključka došao u suradnji s kolegama sa Univerziteta Sabah. S druge strane, grupu britanskih inženjera zanima kako će mobilni reagovati na najizazovnije uslove, pa su odlučiti lansirati jedan u svemir. Riječ je o stručnjacima SSTL-a u Guildfordu, koji s projektom kreću krajem godine. Iako su se mobilni telefoni do sad slali balonom, ovaj prvi put da će sprava odletjeti u orbitu, nekoliko stotina kilometara od Zemlje, uspučaljući fotografije s putovanja. Mobilni telefoni će pokretati operativni sistem Google Android, ali još nije poznato o kojoj vrsti mobilnog je riječ. Naučnici zapravo žele ustanoviti hoće li mobilni na tolikoj visini još moći upravljati 30 cm dugačkim satelitom preko kojeg će biti povezan sa Zemljom.
Riznica znanja.
Naredne minute posvećujemo učenju maternjeg jezika. Vi koji želite da lijepo govorite ili pišete, vrijeme je da pojačate svoje radio prijemnike i pažljivo slušate sljedeću rubriku koja je vama, vjerujemo, već dobro poznata.
Riječ lektora. Danas ćemo vam skrenuti pažnju na jedan od zločina prema jeziku koji sve više uzima maha. Riječ je o nepravilnom izgovoru glasova i glasovnih skupina. Zbog toga se često ne razumijemo jer riječ dobije sasvim drugo značenje. Ružno je i gutanje pojedinih glasova, kada umjesto petica čujemo petca, umjesto kartica karca, kada predsjednik postane presjednik, skupština skupšna, konferencija konferencija, kada sjedemo umjesto da sjednemo. O glasovima postoji posebna nauka u okviru gramatike, to jest lingvistike. Zove se fonetika. Dok govorimo, naši su govorni organi stalno u pokretu. Glas se ne formira samo na jedan način. Artikulacija, formiranje glasa u velikoj mjeri zavisi od glasa koji mu prethodi i od glasa koji ga slijedi. Samoglasnik A ne zvuči isto u skupini ma, ša ili ga. Pokušajte ih izgovoriti, oslušnite i primijetit ćete razliku. Suglasnik N različit je u oblicima opanak, opanka, opanci. U izgovoru riječi šuma i lišće glas š nije isti, kao ni ž u žar i grožđe. Glas u riječi ima određenu funkciju i tada ga nazivamo fonem. Fonem nosi značenje riječi, ima razlikovnu ulogu. Nije isto kad izgovorimo lav i lan. Značenje nije ni slično. Tako i mak, lak, rak, muk, mek. Ukoliko razlikovni glas ne oblikujemo pravilno, sagovornik može doći u nedoumicu. Glas ima i stilsku vrijednost. Ima boju, zvučnost, nosi emociju. Ova osobina je sadržana u samoj prirodi glasova, ali može biti i namjerna. Dobar pisac, govorilac, dobar interpretator to zna. Otuda lijepe, ugodne glasove voditelja koji jasno i razumljivo izgovaraju svaku riječ, koristeći se pritom izražajnošću glasova, razlikujemo od onih koji ih gutaju, brzaju i nejasno artikulišu. Samoglasnici i suglasnici daju ton i emociju riječima i rečenici. Sjetite se primjera dobrih pjesnika i pripovjedača. Sjetite se onog Nazorovog cvrčka koji cvrči. I cvrči na čvoru crne smrče. Ili narodne uspavanke koja tiho teče. Trajana, Nina, Ninejna, Ninaj, Nanaj. Šta znači jedan jedini glas pokazat ćemo na primjeru riječi tamna. Znamo šta znači ovaj pridjev. Tamna je noć, tamna je kosa, tamna klisura, tamna šuma. Međutim, kod nekih pisaca naći ćemo oblik sa glasom V umjesto M. Šantić. I nošena krilom vihora pomamna izumire tiho posred mraka tavna. Zatim, drhti i strepi, pada bježi, iščezava tamna noć. Nazor u pjesmi Majka pravoslavna kaže: sve je sada dim i pepel, sve proguta, čađa tavna, majko pravoslavna. Oblik tavna, zahvaljujući ovom V, dobio je novi zvuk i emociju. Čini nam se da je tavno tamnije od tamnog. Nešto tajanstveno, duboko i meko krije se u ovoj riječi. Kao da budi davno potonula sjećanja. Tavna se izgovara polako i bajkovito. Narodni jezik poznaje ljepotu i snagu ovog pridjeva. Čak i jedan manastir na putu između Bjeljine i Loznice u blizini sela Glavičice nosi ovo ime. Možda i zbog toga što se njegov postanak krije negdje u sjenkama daleke prošlosti.
narodno predanje ne bez osnova. Pripisuje njegovu izgradnju vremenu Nemanjića, tačnije vremenu kralja Dragutina. Tavna je stradao za vrijeme turske vladavine, ali je bio obnovljen pod vodstvom Hajduka. Narodno predanje obnovu pripisuje starini Novaku, hajdučkom harambaši iz druge polovine 16. vijeka i njegovom bratu Radivoju. I tako se miješaju legenda i istorija, hajduci i vlastela, izranjaju i traju u imenu dubokom i tajanstvenom Tavna. Moramo priznati, bez ovoga V nestala bi čarolija i ostalo obično, nemilo, Tamna.
Riznica znanja.
Slušali ste riječ lektora, rubriku koju je pripremila Snežana Šestić, a sada vam otkrivamo zašto ljudi ne spavaju zimskim snom. Zimski san je odgovor na hladno vrijeme i smanjenje mogućnosti za nalaženje hrane. Na niskim temperaturama životinje koje padaju u zimski san dolaze do tačke kada više ne mogu da nađu dovoljno hrane da bi održale tjelesnu temperaturu. Ljudi nemaju doživljaj zimskog sna iz dva razloga. Prvi je da su naši evolutivni preci bili tropske životinje koje nisu nikad imale potrebu za zimskim snom. Ljudi su počeli da migriraju u umjereni i subpolarni pojas tek prije oko 100.000 godina. To nije dovoljno dugo razdoblje da bi se metabolizam prilagodio tako da razvijemo sposobnost da padamo u zimski san. Što je još važnije, ljudi su otkrili vatru, odjeću, skloništa, lov i poljoprivredu, što je mnogo djelotvorniji način da se preživi hladnoća. Drevna plemena koja bi možda pokušavala da prespavaju zimu, brzo bi protjerali momci sa krznenom odjećom koji bi sjedili oko vatre u obližnjoj pećini.
Riznica znanja.
Sada ćemo vas upoznati s ljekovitim svojstvima biljke kopitnjak, koju možete pronaći na krečnom tlu, mješovitim listopadnim šumama, žbunovima i ogradama. Koristi se za liječenje astme, kašlja, žutice i bubrega. Kada je ova biljka u pitanju, trebalo bi prilikom njenog konzumiranja biti oprezan, jer može doći do trovanja, pošto se radi o otrovnoj biljci. Herbateka.
Kopitnjak, latinski naziv Acerum europaeum. Drugi naziv za ovu biljku su gorski kopitac i konjsko kopito. Kopitnjak je zeljasta biljka, visine do 15 cm, trajnog, puzavog korijena. Na dugoj peteljci obično izrastu samo dva bubrežasta, srcolika, sjajna lista, između kojih izbije samo jedan mali, tvrdi cvjetić ljubičaste boje. Biljka miriše na kamfor i biber. Cvjeta u maju, a ponekad i u aprilu. U avgustu se bere cijela biljka s lišćem i zelenim plodovima, a u jesen podanak s korijenom. Suši se na umjetnoj toplini. Pretežno raste u umjereno vlažnim šumama, od Nizija do subalpskog pojasa. Ovoj biljci odgovara rastresito, plodno, alkalno, neutralno ili slabo kiselo zemljište. Za lijek se koriste listovi i sjeme. Svi dijelovi kopitnjaka imaju oštar ukus. Osim što je ljekovita, ova vrsta je i otrovna. Koristi se za liječenje astme, kašlja, žutice i bubrega. Ovu biljku trebalo bi uzimati s opreznošću, jer može da izazove trovanje.
Riznica znanja.
Evo još jedne zanimljivosti. Svemirska agencija NASA objavila je da je prvi put otkad se pomoću satelita proučava svemir zabilježila tsunami na Suncu. Prije 10 godina ovakva slika bila je moguća samo u teorijama nekih naučnika, a sada nam sateliti šalju i materijalni dokazove nevjerovatne i zastrašujuće pojave u svemiru. Iako su vidljivu potvrdu sateliti iz programa Stereo poslali još u februaru 2009. Vijest se pročula nekoliko mjeseci kasnije u novembru. Naime, satelit je uočio eksploziju sunčeve pjege, obilježene oznakom 11012. Ova iznenadna eksplozija izbacila je u svemir ogroman oblak gasa, čiju težinu naučnici procjenjuju na milijardu tona, i stvorila pravi tsunami koji se munjevito širio duž ogromne površine naše najbliže zvijezde. Stigli smo do kraja još jednog druženja u Riznici znanja. Podsjećamo vas da nam možete pisati na našu mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska realizacija Milorad Arlov, montaža Dejan Šušić. Tekstove čitali Olga Korać, Slobodan Kavujanić i Draško Ratković. Odabir muzike Tatjana Ćorković. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić, urednik Slavica Brkić.